Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pekinda Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan uchrashdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi migratsiya agentligi bilan Yaponiya delegatsiyasi o'rtasida o'zbekistonliklarni ishga yollash bo'yicha hujjat imzolandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tuzgan maxsus komissiya O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi ishini o'nglash uchun onlayn so'rov e'lon qildi. Marhum prezident Karimovning Ukrainada ushlangan jiyani uy qamog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi.
Это было решение апелляционного суда.
Moskvada eski uylarni buzib shaharni yangilash rejasiga qarshi namoyish bo'lmoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 14-may xabarlari bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. Dastlab ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Moskvada eski uylarni buzib shaharni yangilash rejasiga qarshi namoyish bo'lmoqda. 14-may kuni shaharning Saxarov prospektida Moskvadagi eski uylarni buzish ko'zda tutilgan ta'mirlash rejasiga qarshi minglab norozi yig'ildi. Aksiya tashkilotchilari shaharni yangilash, xususan unda sovet davrida to'lgan uylarni buzish rejasini Moskvani vayron qilib, katta pul ishlash ilinjida bo'lganlarning tovlamachiligi deb qoralamoqdalar. Mitingga poytaxt hokimiyati ruxsat bergan, ammo ishtirokchilar sonini 5000 dan oshirmaslik shartini qo'ygan. Ushbu reja tarafdorlari esa sobiq sovet zamonida 50-60 yillarda shoshilinch ravishda qurilgan va amal qilish muhlati atigi 25 yil bo'lgan o'ta eski uylarni buzib yangilash, shahar ko'rkini yaxshilash bilan birga eski avariya holatidagi uylardan qutulish, ko'chmas mulk bozoridagi narxlarni ham tushirishga xizmat qiladi deb hisoblamoqda. Fransiyaning yangi prezidenti Emmanuel Macron 14-may kuni Yelisey saroyida qasamyodga keltirildi. Shuningdek, Makron lavozimini tark etayotgan sobiq prezident Fransua Olland bilan ham uchrashdi. Dushanba kuni yangi prezident o'z bosh vaziri nomini e'lon qiladi va shu kuniyoq ilk chet el safari Germaniyaga safarni boshlaydi. Germaniya kansleri Angela Merkel Fransiyaning yangi rahbariyati bilan yaqindan hamkorlik qilishini bildirgan. Oy oxirida esa Makronning NATO sammiti chog'ida AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashishi rejalangan. Makron Fransiyaning Napoleon zamonidan buyon saylangan eng yosh prezidenti bo'ldi. U saylovda o'z raqibi o'ng qanot siyosatchi Marine Le Pen ustidan g'alaba qozondi. Shimoliy Koreya 14-may kuni yana bir ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. Raketa mamlakatning shimoli-g'arbidagi mintaqasidan uchirildi va qariyb 700 km masofani bosib o'tib, Yapon dengiziga quladi. AQSh harbiy dengiz razvedkasi raketa uchirilishini vaqtida payqab, uni kuzatdi va olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu qit'alararo ballistik raketa bo'lgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Pxenyanning bu harakatini qoraladi. Ayni paytda bu sinovdan AQSh prezidenti Donald Trump ham xabardor qilingani xabar qilinmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pekinda Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan uchrashdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, uchrashuv bir makon bir yo'l forumi doirasida o'tkazilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, prezidentlar uchrashuvida 2016-yil 18-noyabr kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tgan muzokaralarda erishilgan kelishuvlar ijrosi muhokama qilingan. Ikki prezident bu uchrashuvda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha asosan fikr almashganlar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 18-noyabr kuni Samarqandga borgan, O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'sha paytdagi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan 3 soatcha muloqot o'tkazgan edi. Ma'lumki, shu yilning mart oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiya ham Turkiyaga bir haftalik safarga borib, qariyb 1 milliard dollarlik qiymatga ega bo'lgan 10 ga yaqin sohadagi hamkorlik loyihalarini muhokama qilib qaytgan edi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi O'rmon xo'jaligi bosh boshqarmasi bazasida O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi tashkil etilmoqda. Gazeta o'z ning xabar qilishicha, bu haqdagi farmon va tegishli qarorni 11-may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan. Hujjatda asosan mamlakatda o'rmonlar sonini ko'paytirish, mavjud o'rmon fondini tegishli tartibda muhofaza qilish, shuningdek dasht va cho'l hududlarida yangi o'rmonlarni barpo etish, qishloq xo'jaligi ekin yerlari atrofida ihota o'rmonlarini tiklash va rejali ravishda pista plantatsiyalari maydonlarini kengaytirish rejalashtirilgan. 13-may kuni O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi migratsiya agentligi bilan Yaponiya delegatsiyasi o'rtasida o'zbekistonliklarni ishga yollash bo'yicha hujjat imzolandi. Bu haqda Tashqi migratsiya agentligining Facebook sahifasida xabar qilinishicha, uchrashuvda Yaponiyaning bir necha shirkati rahbari o'zbekistonliklarni ijtimoiy ta'minot va himoya bilan shug'ullanuvchi shirkatlarga ishga yollash masalasi bo'yicha kelishuvga erishilgan. Farg'ona vodiysida esa Yaponiyada ishlash uchun kadrlar tayyorlov markazi ochish masalasi ham muhokama qilingani aytilmoqda. Sputnik agentligining yozishicha, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qisqa vaqt ichida kadrlarni yollashni boshlashi mumkin. Ishga yollanadigan o'zbekistonliklar esa maxsus tayyorlov kursidan ham o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Pekinda Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Milliy axborot agentligiga ko'ra, uchrashuvda prezidentlar o'zaro hamkorlik bo'yicha fikr almashgan. Mart oyida O'zbekiston delegatsiyasi Turkiyaga borib, 1 milliard dollarlik hamkorlikka oid hujjatlar to'plamini imzolab qaytgan edi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi Pekindagi uchrashuv bir makon bir yo'l forumi doirasida o'tkazilganini xabar qilmoqda. Rasmiy xabarga ko'ra, unda 2016 yil 18 noyabr kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tgan muzokaralarda erishilgan kelishuvlar ijrosi muhokama qilingan. Agentlik jumladan ikki tomon uchun ham manfaatli savdo iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirish, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, to'qimachilik, konchilik, kimyo va farmatsevtika, qurilish materiallari sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va boshqa yo'nalishlar bo'yicha loyihalarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi deb yozdi. Ikki prezident bu uchrashuvda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha asosan fikr almashdilar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 18 noyabr kuni Samarqandga borib, O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'shandagi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan qariyb 3 soatcha suhbatlashgan edi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikda yangi sahifa ochish haqida gap borgan bu muloqot tafsilotlaridan xabardor rasmiyning Ozodlik aytishicha, Samarqanddagi so'zlashuvda Erdo'g'on Turkiyaning O'zbekistonga milliardlab dollar miqdorida sarmoya yotqizish istiqboli haqida gapirgan. Ma'lumki, shu yilning mart oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiya Turkiyaga bir haftaga safar qilgan va qariyb 1 milliard dollarlik qiymatga ega bo'lgan 10 ga yaqin sohada taklif etilgan investitsion loyihalar bo'yicha muhokamalar bo'lgan edi. O'zbekiston delegatsiyasining Turkiya safari chog'ida prezident Erdo'g'onning Rustam Azimovni kutilmaganda Istanbuldagi Beylarbeyi saroyida qabul qilib, 2 soatcha suhbatlashgan ham xabar qilingan. Bu safardan so'ng O'zbekiston rasmiy matbuoti tomonlar 1 milliard AQSh dollaridan ziyod hujjatlar to'plamini imzolagani, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlab, O'zbekistonda tashkil etilayotgan erkin iqtisodiy zonalar sarmoyaviy hamkorlik manzili bo'lishiga kelishganini xabar qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tuzgan maxsus komissiya O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi ishini o'nglash uchun onlayn so'rov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan yana men Barnonvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi faoliyatini o'rganish va faoliyatini tubdan isloq qilish maqsadida komissiya tashkil qilindi. Podrobno o'z agentligining xabar qilishicha, komissiya O'zbekiston televideniyasi faoliyati bo'yicha jamoatchilik fikri va takliflarini o'rganish uchun onlayn so'rov boshlagan. So'rovda ishtirokchilardan televideniya faoliyatini isloq qilish bo'yicha taklif hamda bu taklifni amalga oshirish mexanizmiga doir fikr mulohaza so'ralmoqda. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi islohotlar shu yilning 2-fevralida bu idoraga 12 yil raislik qilgan Alisher Xo'jayevni ishdan olish bilan boshlangan. O'zbekiston mahalliy matbuoti Xo'jayev o'rniga rahbar etib 46 yashar Xurshid Mirzohidov tayinlanganini xabar qilgan. Mutaxassisligi radio aloqa, radio eshitish va televideniya muhandisi bo'lgan Xurshid Mirzohidov bunga qadar O'zbektelekom shirkatida direktor o'rinbosari, O'zPromash Impex shirkati boshqaruv raisi, 2009-2010 yillarda esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mirzohidovga qadar O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini 12 yil boshqargan, asli kasbi fizika o'qituvchisi bo'lgan Alisher Xo'jayev davrida Milliy televideniya marhum prezident Islom Karimov hokimiyati tizginidan umumiyatla chiqmagani kuzatildi. Hatto 2015 yilda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Olim Toshboyev marhum prezident Karimovning Qashqadaryoga safarini bir kunga kechikib efirga bergani uchun siyosiy xato tamg'asi bilan ishdan olingani kuzatilgan edi. 2014 yilda esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi o'z jurnalistlarini matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslik, ruxsatsiz xorijga chiqmasligi haqida ogohlantirilgani xabar qilingan. O'tgan davr mobaynida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi korrupsion mojarolarni ham boshdan kechirdi. Xususan 2014 yilda reklamadan keladigan daromadni o'zlashtirish iddiosi bilan bosh prokuratura tergov tekshiruviga tushgani va bir necha xodim va rahbar ishdan olingan haqida Ozodlik xabar qilgan. Yangi prezident Mirziyoyev matbuot xizmati rahbari Asad Xo'jayevga ko'ra, hozir O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini tubdan isloq qilish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqilmoqda. Prezident tashkil qilgan komissiya esa o'zi boshlagan onlayn so'rovda qatnashganlarning O'zbekiston televideniyasi faoliyati bo'yicha tanqidiy fikrlari va shirkat kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha bildirgan takliflari konsepsiyani ishlab chiqishda inobatga olinishini va'da qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Marhum prezident Islom Karimovning qaynjiyani Akbar Abdullayev oligarxlar qishlog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kiyev apellyatsiya sudi Akbar Abdullayevni ekstraditsiya tekshiruvi davomida uy qamog'idan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga qaytarish haqidagi prokuratura so'rovini qondirdi. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadya Maksimets ozodlik bilan suhbatda apellyatsiya sudi prokuratura shikoyat arizasida keltirilgan xavotirlarni asosli deb topganini bildirdi.
Apellyatsion sud удовлетворил нашу жалобу и признал наличие оснований для экстрадиционного ареста. И после заседания его взяли под стражу и доставили в изолятор.
Апелляция суды шикоятымызды қондырды ва Абдуллаевны экстрадицион хибисте сақлаш үчін етарлы асослар бар деп топты. 27 апрель күні Абдуллаев суд залыдан яны тергов изоляторге қайтарылды, деді Максимец 11 май күні азатлик білан сұхбатты. 19 апрель күні прокуратураның Акбаралы Абдуллаевны hibsda qoldirish so'rovini ko'rib chiqqan Kiyev shahar Pechersky rayon sudi hakami Akbar Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasini o'zgartirish va uni vaqtinchalik tergov izolyatoridan uy qamog'iga chiqarishga qaror qilgan edi. Abdullayevning ekstraditsiya masalasi o'rganilayotgan muddatda uy qamog'idan qochib ketish ehtimoli mavjudligini ta'kidlagan Kiyev shahar prokuraturasi rayon sudi qarori ustidan darrov shikoyat arizasi kiritgan edi. Abdullayevning Ukrain oligarxlari qishlog'i sifatida tanilgan Kozindagi hayoti 10 kunga yetib 27 апрель күні Киев апелляция суды оны яна СИЗО-ге қайтарды. Мархум президент Ислам Каримовның қайын жияны болген 33 яшар Акбаралы Абдуллаев Узбекистан Жинаят Кодексінің 167 моддасы өзләштіріш ва растрата елі білен талан-тарач қылыш, 178 моддасы четел валютасын яшырыш, 209 моддасы мансап сақтакарлығы ва 243 моддасы жинай фаалияттан алынген дараматны яшырыш жинаятлары дайбланмақты. Ужары елінің 14 январада Киев aeroportida pasport tekshiruvidan o'tayotgan paytda chegarachilar tomonidan ushlangan. Chegarachilarga Dominikan Respublikasi va O'zbekiston pasportlarini ko'rsatgan Abdullayevning O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangach, u darhol hibsga olingan edi. Abdullayevni ekstraditsiya qilish haqida rasmiy so'rov yuborgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirga qadar jamoatchilikka bu jarayonga oid biror ma'lumot taqdim qilgan emas. Prokuratura saytida Abdullayevga o'tganda ochilgan jinoiy ish haqida ham uning Ukrainada qo'lga olinib ekstraditsiya qilishi so'ralgani haqida ham xabar yo'q. O'zbek hamkasblarining Ukraina prokuraturasi o'tkazayotgan ekstraditsion tekshiruvda qanchalar faolligi, ularga Abdullayevni so'roq qilish imkoni berilgan, berilmagan haqidagi savolga Kiyev prokuraturasi rasmiysi bu haqda o'zida aniq ma'lumot yo'qligini aytdi.
Dasturimiz davomida ozodlikka Qo'qondan ombordan bug'doy o'g'irlanayotgani iddao qilingan video yozuv keldi. Rahbariyat esa bu iddaoni inkor qilmoqda. Qashqadaryodagi tuman tez tibbiy yordam markazi ishchisi 23 nafar sanitarka ogohlantirishsiz ishdan olindi deb arz qilmoqda. Moskvada o'zbekistonlik ayolning politsiya tomonidan olib qo'yilgan 2 bolasi 3 kundan keyin qaytarib berildi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qo'qon don mahsulotlari korxonasida don o'g'riligi aks etgani iddao qilinayotgan video tasvirlar ozodlikka kelib tushdi. Korxona xodimlaridan biri 10 may kuni o'zi guvoh bo'lgan don o'g'riligi holatlarini qo'l telefoni yordamida videoga tushirib tahririyatimizga jo'natdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Video tasvirlarda o'rta yoshlardagi odamlar qoplarni ko'tarib, korxonaning usti sim to'r bilan tortilgan devori tomon yurayotganini ko'rish mumkin. Yana bir tasvirda esa tikanli sim bilan tortilgan devorga narvon qo'yilgan, odamlar shu narvonga chiqib, devorni narigi tomoniga qoplarni uzatayotgani aks etgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videoda aks etgan voqea don o'g'riligi ekani va bunday o'g'riliklar Qo'qon don mahsulotlari korxonasi hududida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida bo'lishini aytdi. Ushbu videodagi holat davlat zaxirasi saqlanayotgan don ombordan bug'doy o'g'riligi. Har kuni 3 mahal shunday o'g'irlik bo'ladi dedi Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyatining ismi sir qolishini istagan xodimi. Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyati harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tomonidan qo'riqlanadi. O'g'riliklar sabab korxonaning elevator tsexida, ya'ni davlat zaxirasi saqlanayotgan don omborida bir necha ming tonnalik kamomad yuzaga kelgan, dedi Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyatining ismi sir qolishini istagan xodimi. Ushbu iddaolarni o'rganish asnosida Ozodlik korxonaning boshqa xodimlari bilan ham suhbatda bo'ldi. Korxonaning ismi sir qolishi sharti bilan gapirgan xodimi, ishchilar oyligining pastligi shunday o'g'riliklarning kelib chiqishiga sabab bo'layotganini aytdi. Ishchilar oyiga 240 soat ishlaydi, lekin 196 soat yoziladi. 330 ming so'm oylik beriladi. Ba'zida shu pul ham zadirishga bo'ladi, deydi korxona ishchisi. Ozodlik radiosi o'g'rilik iddaolari yuzasidan Qo'qon don mahsulotlari aksionerlik jamiyati rahbariyatiga bog'landi. Zavod rahbarlaridan biri bunday hodisa yuz berganini mutlaqo inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z Agrotex sanoat holding. Paxtani qo'lda terish qimmatga tushyapti. Mashina terimiga o'tishimiz kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtani terib olish uchun 10 mingta mashina kerak. Shundagina hosilni terib olishni qariyb 100% ga mexanizatsiyalashtirish mumkin. Bu haqda podrobno.uz saytiga O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonov aytdi. Paxta terimini mexanizatsiyalashtirish mamlakatimiz uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu vazifa mashinalarni ishlab chiqarishdan tortib, dalalarni mashinaga moslash, chigit ekish, kultivatsiyalash kabi boshqa choralarni o'z ichiga oladi. Raqamlarga keladigan bo'lsak, bunday mashinalar uchun mamlakat ehtiyoji 5 mingdan 10 mingtagachadir, degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, shu kunda mamlakatda yiliga ko'pi bilan 1000 tadan 1500 tagacha paxta terish mashinasi ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu yil 600 ta mashina ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Kelasi 5 yil davomida katta sur'atlar bilan olg'a siljiymiz deb o'ylayman. Qisqa vaqt ichida biz terimni mexanizatsiyalashtirishimiz lozim, chunki qo'l terimi juda ko'p odamni jalb qiluvchi o'ta qimmatga tushadigan tadbir ekanligini bilamiz. Yangi holding kompaniyasi yaratish nisbatan qisqa vaqt ichida bunday global muammolarni hal qilishni nazarda tutadi. Men kelasi yilgacha ichki bozorga kamida 1000 paxta terish mashinasi yetkazib beriladi deb o'ylayman, degan holding rahbari. Otajonovga ko'ra, shu kunda mamlakat dalalarida 1000 ortiq mashina ishlatilmoqda. Qo'l terimidan mashina terimiga o'tish jarayoni silliq kechmayaptiki, holding tizimida bu sohadagi murakkab masalalar ustida ish olib borilmoqda. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, asosiy ustuvor vazifa mashinalar yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashdir. Shu maqsadda mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini chuqur modernizatsiyalash ustida ish boshlangan. Shu sohadagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanayotgan 10 ortiq korxona, shu jumladan mahalliy avtomobil ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik boshlangan. Bu yo'nalishda biz nafaqat mashinalarimizni ishlatayotganlar bilan, balki paxta xom ashyosini qabul qilib oluvchilar bilan ham ishlayapmizki, toki keyin e'tiroz bo'lmasin. Mashinamiz raqobatbardosh va samarali ekanligini namoyish qilamiz, degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonovga tayanib, boshqa bir nashrning xabar qilishicha, joriy oy oxirigacha Rossiyaning Rostselmash kompaniyasi Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodida o'z mashinalarini yig'ishni boshlaydi. Rossiyaning qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Rostselmash shirkati va Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi o'rtasida hamkorlik haqidagi memorandum 2016 yilning noyabrida imzolangan edi. Rostselmash matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur hujjat bilan shirkatlar Chirchiqda Rostselmash mahsulotlarini yig'ish ishlarini tashkillashtirish masalalari bo'yicha uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatini bildirganlar. Shu tariqa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov hamda Rossiya sanoat va savdo vaziri muavini Aleksandr Morozov o'rtasida oktyabr oyida bo'lib o'tgan uchrashuvda tilga olinmish loyihaga start berilgan. O'shanda tomonlar O'zbekistonda yem-xashak yig'uvchi kombaynlarni birgalikda ishlab chiqarish imkoniyatini batafsil o'rganib chiqishga kelishib olgandilar. O'z Agrotex sanoat holding kompaniyasi prezidentning farmoniga ko'ra, o'tgan yilning oxirida tashkil etilgan. Holding qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish, sotish va xizmat ko'rsatish, shuningdek, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga mexanizatsiyalashtirilgan xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvada politsiya tomonidan olib qo'yilgan 2 bola o'zbekistonlik onasiga qaytarib berildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Kvartirasi tintuv qilingan Nigoraning ozodlikka bildirishicha, politsiya uning 2 yashar Mubinaxon va 4 yashar Xoshiyaxon ismli qizchasini biror ortiqcha tushuntirishlarsiz tortib olib qo'ygan.
Yurt ochildi, 17-tacha odam kirib kelgan narsalarni o'zim oldim, pulni uyda o'g'iz qilishdi, menga hech qanaqa qog'oz ham ko'rsatishgan yo'q, kimligilarni tanishtirishgan ham yo'q. Bolamni kattasini olishgan, kattamda ishtima hech qanaqa o'zgarish sezmadimmi, kichkina bolam stressga tushib qolgan. Kechqurun bilan 2-ga kirgan bolamni olib qo'yishgan, aya ketmay, aya ketmay, durka shu gapni qaytaryapti 2 kundan beri. Bo'lgan odamlardan qo'rqayapti bolam, etaymak kim shu bo'lgan.
Dedi Nigora. Suhbatdosh bolalar Moskvadagi yordam inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev ko'magida politsiyadan olib chiqilganini ma'lum qildi. Bahrom Hamroyev ozodlik bilan suhbatda politsiya va FSB xatti-harakatlari Rossiya va xalqaro qonunchilikka mutlaqo zid deydi.
5-may kuni ertalab sahar FSB va ichki ishlar xodimlari o'zbeklar yashaydigan 25-ta uyni tintuv o'tkazib, shu ayol Nigorani hibsga olib, uni farzandlarini tortib olib, ularni bolalar uyiga yo'ldan topib oldik degan hujjatlashtirib, bu ikki farzandni bir zalojnikka o'xshab olib qo'ydida, qochib ketmasin deb talablar bo'lgandan keyin biz tarafdan majbur bo'lib ular hujjatni ko'rsatdik. Bolalar ko'chada bo'lgan, umuman boshqa adres ko'rsatilgan va bolalar hech kimsiz bo'lgan, ota-onasiz bo'lgan deb hujjatni qalbakilashtirilgan.
Dedi Bahrom Hamroyev. Hozirda bolalar ikkalovi onasi bilan ekani, ammo ular deportatsiya xavfi ostida qolayotgani aniqlandi. Ozodlik Mubina va Xoshiyaxon begimlarning ko'chadan topilgan to'g'risidagi hujjatni rasmiylashtirgan inspektor Alisa Panomaryova bilan bog'lanib, politsiya qonun doirasida amal qildi javobini oldi.
Потому что не с кем их было оставлять. Это ее в ГСУ забрали. С кем детей оставить?
Axir Nigora bosh tergov boshqarmasiga olib ketildi. Biror vakili bo'lmasa, otasi qamoqda, onasi tergovga olib ketilgani sababli bolalar vaqtinchalik maxsus priyomnikka joylashtirildi, dedi. Hujjat qalbakilashtirilishi borasida biror izoh bermasligini aytgan inspektor Alisa Panomaryova. Hujjatsiz qolgan Nigora hozirda ma'muriy qonunbuzarlik uchun javobgarlikka tortilganini gapiradi.
Hozir meni to'g'risi boradigan joyim yo'q, umuman ofisda borib tur deyapti, lekin men to'g'risiga borgim kelmayapti, tuzi pechatlangani o'qiyapman. Men Moskvadan ketarmasligim sababi erimi to'g'risi, ota-onasi yo'q, hech kimi yo'q mendan boshqa. Men uni uchun qarayman, qo'limdan kelgancha o'shanga naqa qilib yordam berib turaman.
Dedi Nigora. Moskva tuman sudi Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy kodeksining mamlakatda yashash qoidalarini buzgani asosida Nigoraga farzandlar bilan ixtiyoriy ravishda mamlakatni tark etishni tavsiya etgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filialida ishlaydigan bir guruh vagon kuzatuvchilari o'z boshliqlariga yozilgan shikoyat maktubining bir nusxasini Ozodlik radiosiga ham jo'natdi. Bu maktubda aytilishicha, so'nggi paytlarda vagon kuzatuvchilariga har tomondan kislorod qisilyapti. Ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri kuzatuvchilarga solinayotgan metallom solig'i ularning sabr kosasini to'ldirib yuborganini aytdi.
Metallolom bizni juda ham ezib yubordi. Ko'chada temir tersak yotgan bo'lsa-ki, biz uni yig'ib bersak. Shuning uchun uning o'rnini faqat pul bilan qoplayapmiz. Har bir reys uchun brigadaga biriktirilgan instruktorga 600 ming so'm miqdorda metallolom uchun pul yig'ib beriladi. Bu pulga ular metallolom oladimi yoki boshqa narsami, unisi bizga qorong'i.
Deydi vagon kuzatuvchisi. Uning iddao qilishicha shundoq ham har reysdan qaytgandan so'ng yig'di-yig'dilar ularning tinkasini quritib yuborgan.
Yashirishga hojat yo'q. Ilgari Rossiyaga borganda tirikchilik uchun 1-2 sumka narsa olib kelardik yoki chiptasiz yo'lovchi olardik. Hozir bu narsalarga tamoman chek qo'yilgan. Lekin bizning tinkamizni quritadigan tamagirliklar yo'q bo'lmagan. Masalan, Ustemir yo'lovchi tashish mulozimlari har bir yo'lga chiqqan poyezd boshlig'iga soliq soladi. Bu bir. Ikkinchidan, VCD2 hududida qo'lingizda buyurtma bo'lsa ham har bir vagon jihozi, chelak, ognetushitel, savok, trafaret kabilarni pulga olasiz. Uchinchidan, VCD2 hududida vagonni tekshirgan o't o'chiruvchi va ses xodimlariga pul berish kerak. Aks holda arzimagan bahona bilan sizni reysdan qoldiradi.
deydi vagon kuzatuvchisi. O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filiali boshlig'i Suhrob Davletov Ozodlik bilan suhbatda vagon kuzatuvchilariga metallom solig'i solinganini tasdiqlar ekan, temir tersak topolmaganlar ko'chadan bo'lsa ham metallom sotib olib topshirishi shart ekanligini ta'kidladi.
Bizaga har bitta oyga 52 tonna metallolom, ishchi 2200 ta ishchimiz borligi uchun metallolom общий plandan ajratilgan normamiz bor. No, aksariyat hollarda provodniklar metal yo'q deb hammasi o'zaro kelishib, 20-30 kishi bir joyda, 30 kishi bir joyda kelishib, pul yig'ib, ani vtorchermentga borib, o'sha yerda ani chelnochniklar bor. Temir yig'ib o'tiradigan odamlar bor. O'shalardan sotib olib, neofitsialni oborib vtorchermentga topshirib, kvitansiyasini olib kelishadi bizga. Palon tonna metallolom topshirdi. Bu bo'yicha transportni prokuratura ish qo'zg'ab ko'rib chiqqan. Shu kungacha topilmagan metallni qismi aksariyat holatda sotib olinib kelyapti
dedi Suhrob Davletov. Mulozim vagon kuzatuvchilarining tamagirlik qurboni bo'layotgani haqida unda ma'lumot yo'qligini, agar shunday holatlar bo'lsa, vagon kuzatuvchilari temiryo'l transporti prokuraturasiga murojaat qilishlari lozimligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Dehqonobod tumani tez tibbiy yordam kasalxonasida ishlaydigan Gulmira Norqo'ziyevaning ozod mikrofonga arz qilishicha, bosh shifokor u va yana 22 nafar sanitarkalarni hech bir ogohlantirishsiz ishdan bo'shatib yuborgan. Gulmira tumanda boshqa ish topish imkonsiz bo'lganligi sababli juda ham qiynalib qolganini yig'lab gapirib berdi. Gulmira bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Ben Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidanman. Norqo'ziyeva Gulmira. 30 yoshdaman.
Nima yig'layapsiz? Nima gap, tinchlikmi?
Sekretariyaga tushirdim. 4 oy bo'ldi. Tez tibbiy yordam orasidagi ishlar edi. Hozir prokuraturaga boruvdim. Kattamiz chaqirdi. Endi qayerga borsang bor. Ish joyi yo'q, deyapti. Men majbur bo'ldim. Sanitariyalar ishdan bo'shatib qayerga borsang bor, sanitarkalik endi o'qigan diplomi bor odam olar ekan, hamshira olar ekan.
Sanitarka kerak emasmikan endi?
Yo'q, sanitarka tozalik kerak emas ekan. Men sizlarga murojaat qilishimdan yurtimdan, vatanimdan nolimoqchi emasman. Prosta hozir qayerga murojaat qilsak, murojaatimiz javobsiz qolyapti. Hech kim tinglamayapti. Sizlardan yordam so'ragan sababim mana shunday holat bo'layotganini hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich eshitsinlar deb turib sizlarga murojaat qilyapman.
Endi masalan shu sizni sharoitingizda ishni yo'qotib qo'yish siz uchun qanchalik og'ir?
Men onam bilan yashayman. Otam yo'q. 30 yoshda kirib endi 190 ming onam nafaqa oladi. Onamni qo'ligini qaram bo'lib qolyapman. Katta hozir aytyapti, qayerga borsang bor, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Prokuraturaning ichida prokuratura yordamchisini oldiga, Alisher degan odamni oldiga aytyapti, ochiqchasiga.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmushga chiqmaganman.
Boshqa ish yo'qmi masalan endi shu sanitarkalikdan boshqa ish?
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanchasiga tibbiy birlashma maktab bor. Bo'ldi, boshqa hech qanday tashkilot, bir ayol kishi ishlayotgan joy yo'q. Ayol, qiz bola ishlayotgan joy yo'q. Qiynalyapmiz. Masalan, qo'l telefonimni sotishimga to'g'ri kelyapti.
Sizlarni ishdan bo'shatishdan oldin ogohlantirganmidi?
Yo'q, 10 yildan beri ishlayman. Hech qanday ogohlantirishsiz. Sakrasiyaga kelgan, qayerga borsang bor, vazirlik buyrug'i. Vazirning buyrug'i, prezidentimiz imzo qo'ygan buyruq, deyapti.
Hech kishi ishdan bo'shatdi.
Obshiy tez tibbiy yordamdan 23 kishini pensiyasiga 2 oy qolgan ayollar bor, ishonasizmi, izillab ko'chaga yuribmiz. Men hurmatli prezidentimiz bizni mana shunday xor bo'layotganini, qorni to'xta qorni och bilan ishi yo'q, mansabdor odamlar mansabi yo'q odamlar oyoq osti qilayotganini eshitishlarini xohlayman, tinglashlarini, ko'rishlarini xohlayman.
dedi ishsizlikdan qiynalib qolgan dehqonobodlik Gulmira Norquziyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz bozorlar nega buzilmoqda O'zbekistonda va bundan kimga naf? Mana shu savol atrofida quramiz bugungi suhbatimizni. Demak, keyingi paytlarda o'sha bozorlar buzilayotgani haqida juda ko'p xabarlar kelyapti bizaga. Masalan, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan Koson dehqon bozori buzib tashlanmoqda. Do'kondorlar 8000 dollardan to'lagan do'konlarini buzib tashlashmoqda. Tadbirkorlar norozi. Bu esa viloyatdagi eng ko'rkam bozor edi deb yozishmoqda. Samarqanddagi dehqon bozori buzilishi ortidan yuzlab odam ishsiz qolgan. Buxoro shahri markazidagi Dilkusho bozorini buzish bilan bog'liq janjal o'tgan juma kundan yangi bosqichga ko'tarilgani haqida Ozodlik yozdi. Buxoroliklarni bildirishicha 1-mayga kelib shahar markazidagi eng gavjum bozor Suriyaning bombalangan shaharlariga o'xshab qolgan.
Bu kredit bozorini yiqitdilar-da o'zi. Ogohlantirishdi, nima ham oldida magazinni.
Biz hammamiz yana 591 dona magazin edi shu yerga. Ana hammamiz endi kolxozga, karvonga, har qayerga joy chiqdik. Kompensatsiya beramiz sizlarga.
Jizzax viloyatining G'allorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkor va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirish xati olishdi. Bunaqa lavhalar, xabarlar xuddi urush maydonidan kelganday bo'lyapti. Mana hamkasbim Azizbek Telegram degan dasturda mana shu mavzuni juda ko'p yoritdi. Hozir studiyada.
Assalomu alaykum. Juda ko'p oxirgi shu keyingi paytlarda kuniga o'nlab shunaqa shikoyatlar, murojaatlar kelyapti va hammasi shu bitta ssenariy bo'ylab ketyapti. Ya'ni prezident keladi deb bozorlarimizni yopishyapti, prezidentning qarori tufayli shu yangi gipermarketlarni quraylik degan qarorga asoslanib hokimlar bozorlarimizni yopishyapti va bizga kelib shikoyat qilganimizda hokimlar bu bizni qarorimiz emas, bu prezidentning qarori, biz shuning ustidan ishlayapmiz deb javob berishyapti.
Azizbek, shu o'rinda prezidentning qarori ekanligiga qo'limizda hujjat bor, O'zbekiston prezidentining qarori mavjud. O'sha prezident qarori bilan tanishib, keyin yana dasturimizni davom ettirsak.
2017-2019 yillar davrida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori. Aksariyat dehqon bozorlarida xavfsizlik choralari, xususan bino va inshootlarda yong'in xavfsizligi talablari, sanitariya qoidalari va normalari, gigiyena normativlari to'liq inobatga olinmaganligini, shuningdek bozor hududlariga yaqin masofalarda joylashgan avtotransport vositalarini vaqtincha saqlash joylari yetishmasligi kabi holatlar sotuvchi va xaridorlar uchun muayyan noqulayliklar tug'dirayotganligini ko'rsatdi. Shu bois, savdoni tashkil etish sohasida zamonaviy talablarga muvofiq savdo xizmati ko'rsatishning ilg'or tajribasi va yuksak madaniyatini keng targ'ib qilish va ischil joriy etish, mavjud dehqon bozorlarini sharqona va milliy me'morchilik an'analarini hisobga olgan holda zamonaviy savdo majmualari tarzida mukammal rekonstruksiya qilish maqsadida 4 tipdagi gipermarket, supermarket va mini-marketlar ko'rinishidagi zamonaviy savdo majmualari qurilsin. O'z agro sanoat loyiha MCJ dasturini amalga oshirish doirasida respublika shaharlari va qishloq joylarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha bosh loyihalash tashkiloti etib belgilansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri 2017 yil 27 mart.
Demak, O'zbekiston prezidentining qarori asosida butun respublika bo'ylab bozorlarning buzilishi ketyapti. Ya'ni eng so'nggi yangiliklardan bo'lsa aytsangiz, Azizbek, ko'rinishlar borasida.
Kuni kecha masalan, prezident keladi deb bozorlarimizni yopib tashladi. Mushtari yozmoqdi sizdan Telegram loyihasiga. Prezident keladi deb bozorlarimizni yopib tashlashdi. Endi tirikchilik yo'q. Shuningdek, bozorimiz endi umuman bo'lmas ekan. Bu Olmaliqdagi Qo'qon bozori deb yozmoqdi mushtari. Va shu kabi murojaatlar juda ko'p.
Endi Andijon bilan bog'lansak, Andijon respublikaning eng katta aholi gavjum yashaydigan joylardan biri. O'sha yerdagi tijoratchilardan biri Ikrombek biz bilan aloqada. Ikrombek, assalomu alaykum. Andijon.
Andijonda hozir yangi bozor, bozori ham buzilish atrofida ekan. Sotuvchilar hozir har xil anaqa 2015-yil Andijonda shahar bozori buzilib ketgandan keyin hamma aytyapti, yangi bozor ham buzilar deyapti. Hamma respublika bo'yicha bozor bir xilda bo'lar ekan. Oldingidaqa xususiy narsa yo'qib ketar ekan, faqat davlat ixtiyorida bo'lar ekan bozorlar. Toshkent hisobiga yangilanyapti.
Andijonlik tadbirkor Ikrombek fikrlari edi. Eshittirishimizda Toshkentdan jurnalist Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Demak, mana shu buzilishlar masalasida O'zbekiston prezidentining qarorini eshitdingiz. Ya'ni niyat yaxshi. Gigiyena talablari, sanitariya talablari, yong'in xavfsizligi va umuman estetik talablardan kelib chiqib, yangi zamonaviy gipermarketlar bo'lsin deyapti. Shu ma'noda odamlarning fikri qanday? Odamlarning fikri bo'linganmi? O'sha qo'llab-quvvatlayaptimi mana shu qarorni yoki norozimi odamlar? Sizning kuzatishlaringiz, Bobomurod.
Endi tadbirkorlar albatta bir kun bo'lsa ham savdo qilib ozgina daromad olay dedim. Bir kunga ham yopib qo'ysa ularga misol uchun cho'ntagiga zarar. Ularni bu ishlardan darrov rozi kayfiyatda deb bo'lmaydi. Avval yangisini qurib turib, keyin unga o'tkazib, keyin buzsa yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Meni hech kim o'rtada jabr zarar ko'rmasdi. Lekin hozir shunday qaror chiqqandan keyin mana oldin buzib boshlanyaptida, o'shaning uchun tadbirkorlar tarafdan hamma joyda ham norozi bo'lmoqda bular. Lekin umuman olib qaraganda, misol uchun men o'zim tug'ilib o'sgan shu tuman Qo'shko'pirdagi bozor, yangi bozor qurilish loyihasini men chizmasini ko'rganman, qurilib boshlagan. Shu eskisiga qaraganda ancha qulayligi ko'rinib turibdi. O'sha avtomashinalar uchun turadigan joylar, hamma narsasi bor. Agar qurilsa albatta yaxshi bo'ladi. Endi o'sha avvalgi bozordagilar shu yerdan joy ola oladimi yo'qmi, bu boshqa masala. Buni endi joylardagilar, menimcha tumandagi o'sha mutasaddilar hal qilsa kerak. Umuman loyiha nuqtai nazardan qaralsa ajoyib narsa. Men fikrim shunday.
Ya'ni g'oya nuqtai nazardan, qaror yaxshi, endi ijrosini kutyapmiz deyapti Bobomurod Abdulla, toshkentlik jurnalist. Endi qarorni mana Azizbek eshitdingiz, asosan sanitariya, gigiyena, estetika nuqtai nazardan. O'sha Yevropadagi gipermarket, supermarketlar, minimarketlar nima qilib olinganda, namuna qilib olingan, obrazets qilib olingan va Sharq bozorini o'rniga gipermarketni almashtirilishi o'zbek yosh avlodini vakili sifatida sizni mana shu ideyaga munosabatingiz qanaqa?
Endi gipermarket bu bir narsa, Sharq bozori bu boshqa narsa. Ya'ni men estet bo'lsam kerak, lekin men uchun masalan shu Sharq bozorini o'zini o'rni bor. Endi to'g'ri, ayrim bozorlarda hidiga chida bo'lmaydi va hokazo. Lekin baribir o'zini chiroyi bor-da bu bozorni, Sharq bozorini o'zi. Aytaylik, Istanbuldagi bozorlar bozorni chiroyli qilib qursa, endi bozorni o'zini bir yaxshi tomoni bor. Keyin yana bir masalada gipermarketlar qurilsa, narxlar ham o'zgarsa kerak-da, Abdulla aka, narxlar balandroq bo'ladi. Men uchun masalan, men talaba bo'lsam-da, talabalar ham men uchun narxlar muhimroq. Men bozorga borib bitta narsani arzonroq
savdolashib olsa bo'ladi.
To'g'ri. Gipermarketga borganingizdan keyin endi u boshqacharoq bo'ladi. Men gipermarketlarda bo'lganman, bitta narxni aytadi, shu o'sha narxga sotadi. Savdo qilib bo'lmaydi va baribir qanaqadir atmosferasi boshqacha. Balki men estetman, lekin bozorni o'zi bir shu.
Azizbekning yoshingiz nechadasizmi?
23.
23 yoshda bo'lsangiz, siz yosh avlod vakilisiz va keksa avlod vakili deylik, o'sha sovet davrida O'zbekistonni ko'rgan va mustaqillik davridagi O'zbekistonning ilk qadamlarini ko'rgan jurnalist Anvar Usmonov biz bilan Myunxendan. Anvar aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana siz o'z asli Samarqanddasiz, o'sha bozorning orqasida katta bo'lgan, Siyob bozorining orqasida katta bo'lgansiz va mana shu bozorlarni o'rnida gipermarket qurilish g'oyasiga, mana prezident qaroriga munosabatingiz qanaqa?
O'zim tamom bo'lib qoldim men. Buni mana hozir shu gapni eshitsam, men o'yladim, bu bizning hukumatimiz qattan kim tug'di uni? Mahallada tug'ganmi shu odamlar? Yo Germaniyadan, Fransiyadan, Angliyadan keldi chetdan. Ya bu qiziq. Chorsuni o'rniga bir suv qilmoqchi ekan. Bilasiz, chorsu bu tushunarli, bu nima degan narsa? A bu bir suv. Birinchidan mana, haqiqatdan mana hozirgi mana haligi yosh yigitimiz aytgani gapi juda qo'shilaman. To'g'ri gaplaringiz. Haqiqatdan bu bozor, bu bozor faqat savdo uchun emas. Bu uchrashuv tomondan ham unaqa bir juda katta maydon. O'sha yerdan yangi xabar kelayotgan, o'sha bozorda bo'ladi. Bozorning narxi o'z oshuvi boyligini ko'rsatadi, kamchilikni ham ko'rsatadi. Xo'p, mayli, tushunarli. Ozmos iflos bo'lsa ham uni tozalab hammasi joyida bo'lib. Lekin bu, bilasizmi, bozor bu mahalla, o'zbek mahallasi. Lekin boshqa unaqa savdo tomondan. Juda qiziqda endi. Shu bu o'zi milliy traditsiyamiz bu. Bu hayron bo'lib qoldim men. Shu Mirziyoyev bu men uni tushunmadim. Bir tomondan biron durust narsa qilayotganini qarang. Bu tomondan вообще bu eng o'sha Mirziyoyev kimsiz? Ya Germaniyadan keldingmi yo Fransiyadan keldingmi? Bizning mahallamizda bizning qo'shnimiz edi u. Hayron bo'lib qoldim men. Xo'p, men konservativ odam bo'lib qoldim. Bu zamonaviy odam, Germaniyadagi odam. Qanday bo'ldim men buni gaplarni eshitsam.
Anvar aka, qarangda mana Germaniyada yashaysiz, Munxenda yashaysiz.
Bozorni unaqa hech kim biron narsa qila olmaydi. Mayli. Haligi tipir supermarket ochsa bozor bo'lgan ham bo'ladi. Bu mening fikrim.
Bu Munxenda yashaydigan jurnalist Anvar Usmonovning fikri edi, Anvar aka. Sizning fikringiz. Endi andijonlik tijoratchining fikri qanaqa? Ya'ni gipermarket bo'lsa nima yomon mana andijonlik Ikrombek?
Endi aka, gipermarketni misol mana eski shaharda bu 2015'da qurilgan bozorda 400 millionga olyapti-da gipermarketni. Bitta tadbirkor 400 millionga puli bor odam olyapti. Endi u yerda har xil sharoitda faoliyat yurgizadigan tadbirkorlar bor, u 400 million bilan ola olmaydi. Men gipermarket o'gandan keyin faqat ash gipermarketda savdo bo'lyapti, bu tomonda savdo bo'lmayapti. Gipermarket qurib bo'lsa hamma odam ashyoga kiryapti, bu yerdagi tadbirkorlarga obязательно ziyoni bo'lyapti gipermarket. Avvalambor eski bozorni buzib turib yangi bozor quryapti. Yangi zamonaviy qilib quryapti. U zamonaviy quryotgandan keyin eski buzilgan odamlarni hali berib haqqini bermayapti. Konfiskatsiya degan narsa bor, boshqa narsalari bor. Konfiskatsiyalar o'rniga 4 sotlik keyin bitta do'kon yer berib qo'yapti, mana shu yerda qilib oldi. U tadbirkorlar eski bozorda savdo qilayotgan tadbirkorlar yangi bozorga savdo qilolmayapti. Sababi yangitdan qurilgan narsalar yangitdan pulga sotyapti davlat. Puli bo'lsa olyapti, puli yo'qsa tadbirkor ishlolmayapti. Ashuning hisobiga ham juda ko'pchilik tadbirkorlar yo'qolib ketyapti. Yo'qolib, bu yoqqa ishlagani, bu yoqqa ishlagani ketyapti. Ashuning hisobiga to'g'ri, gipermarket bo'lsa yaxshi. Gipermarket bo'ladi, katta joy deganlarni, lekin bitta tadbirkor faoliyatini yurgizadi. Qolgan mayda tadbirkorlarga ashu gipermarket ancha katta ta'siri bor deb o'ylayman fikrim.
Andijonlik Ikrombek fikri edi. Bozorlar umuman yo'qotilmaydi. O'rniga zamonaviy bozor quriladi ba'zilar, lekin asosan gipermarket bo'lmoqchi. Munxenda ham shunaqa-ku. Munxenda hamma yog'i bozor emas-ku. Nima Anvar aka?
A bu tushunarli. Lekin men boshqa tomonda aytibman. Mana Munxendami, Fransiyadami flomarket degan narsa bor. Bilasiz, flomarket, blashinni rinok.
Ha, tezakovka, ya'ni eski tuchkadagan bozor, eski tuchkilar sotadigan arzon bozor.
Eskicha bo'l. O'sha bozor mayli qanaqa zamonaviy davlat bo'lsa ham, shu haligi flomarketlar ko'payib ketdi. Hech kim o'sha doim ko'p supermarket bilan birga turibdi. Lekin flomarketda ham oziq ovqat mollarini ham sotibdi. Ham unaqa bir savdo ham qilayotgani qarang. Xo'p, o'sha bor-ku. Nima uchun o'sha chet eldagi davlatlarda unaqa flomarketni yo'qota olmaydi?
Shuning uchun mana men
Anvar aka, bozor bilan bozorning farqi bor-da. Masalan, Samarqanddagi Siyob bozori bilan Myunxendagi bozorning sanitariya ahvoli, uni yong'indan xavfsizligi, gigiyena masalalarida farq bor deyapti-da. Mana qarorda ham eshitdingiz mana.
Farqi bor, tushunarli. Farqi bor, lekin milliy farqiyat bo'lishi kerak-da endi. Bu ham bor. Buni hech kim hisobga olmaydi.
Anvar Usmonov fikrlari edi, Myunxendan jurnalist. Eshitirishimizda mana andijonlik tadbirkor Ikrombek qatnashyapti. Ikrombek, mana qarorda aytilishicha mavjud bozorlarni sanitariya ahvoli, yong'in xavfsizligi juda nochor ekan. O'shaning uchun ham yangidan ularni o'rnida bir gipermarketlar qurilishi ehtiyoji tug'ilibdi. Shu ma'noda mana siz Andijondagi bozorni tasvirlab bering. Shunaqa xarobmi ahvoli?
Yo'q. Buziladigan bozor u darajada emas, lekin u darajaga saniginaqa holi xarobpas, yaxshi holatda, oldingisi ham yaxshi o'gan. Lekin endi zamonaviy bozor tushadi deganligi uchun uni ham buzib turib, yangitdan rekonstruksiya qiladi degan fikrlar bo'lyapti, xolos bu yerda. Menimcha, mana shu 2-3 kun ichida Andijonda yangi bozor ham buzilib ketsa kerak. Ogohlantirish xati beribdi hamma tadbirkorlarga. Endi ular ham nima qilishni bilmasdan bilmayman. Endi eski shaharda ham bugun ham bosh rastalar, boshqa narsalarda yangi bozor buziladi, yangi bozordan kelib savdo qiladi degan gaplar yuruvdi. Hamma sanitariya holat, eski holatdan ham yaxshi, yangi holatdan ham yaxshi. Bu eski holatda endi o'ta urinib ketgan bozorlar ham bor, lekin u buzilayotgan bozorlar hammasi ichida sanitariya, yong'in xavfsizlik hammasiga talabga javob berib kelgan. Shuncha yildan beri javob kelgan, endi prosta zamonga qaratilib yangilanyapti bozor.
Andijonlik tadbirkor Ikrombek fikrlari edi. Endi yana Bobomurod Abdullaga xatim Toshkentga. Bobomurod, eshityapsizmi? Bobomurod.
Ha, eshityapman.
Mana Shavkat Mirziyoyevning asosiy g'oyalaridan biri ishchilar ishchi o'rnini yaratish, ya'ni ishchi o'rnini yarataylik deb hokimlarning oldiga masala qo'yilyapti kundalik. Va bitta bozorni yopilishi nechta ishchi o'rnini yo'qotilgan bo'ladi? Masalan, bozordagi bir narsa bilan bog'liq odamlarni sanasak-da, masalan, bozor sotuvchi bor, keyin o'sha yerda aravachi bolalar bor. Yana ularni sanaylikchi, qancha ish o'rni yo'qotiladi? Ya'ni minus pluslar qanaqa bozor yopilishini?
Qarang, bu qarorda endi aniqroq qilib aytib o'tish kerakda, bu qarorda misol uchun katta shaharlarda, Toshkent, misol viloyat markazlaridagi shaharlardagi bozorlarda o'sha siz aytgan aravacha ishchilar haqiqatdan nomerlangan oylik oladi, o'sha kunlik ishini olib ishlaydi, bor narsa. Bu Toshkent shaharida misol uchun katta bozorlar o'sha viloyat markazlarida misol uchun buzilayotgan bozorlarga tegishli. Lekin bu qaror faqat ularga tegishli emas, butun rayon markazlaridagi bozorlar bor. Bu yerlarda shanba, yakshanba yoki bo'lmasa chorshanba kunlari ishlaydigan bozorlar ham bor. Ya'ni haftasiga bir marta, ikki marta ishlaydigan bozorlarga tegishli qaror bu o'zi aslida. Misol uchun u yerda o'zini aravachasi o'sha faqat shanba kuni, yakshanba kuni keladi yoki ishlaydigan chorshanba kuni keladi. O'shani tartibga keltiradida u yerda birov oylik olmaydi. O'sha oylik oladigan o'sha bozor ma'muriyatining xodimlari bor, ular u bozor buzilsa ham oladi oyligini, buzilmasa ham oladi. Boshqa yerga ko'chib borib ham yana olib o'tiraveradi. Ya'ni yoppasiga ish o'rinlari yo'q bo'lib ketyapti degan fikr hozir kelib chiqyaptida mana suhbatdoshlarimiz aytyapti. Unchalik to'g'ri emas bizda. Misol uchun mana Chorsuni buzib tashlab o'rniga katta gipermarket qilaman desa, unda ha aytsa bo'ladi. Misol uchun
yo'q, Buxoro misolida masalan Dilkisho degan bozorni o'rniga Dilkisho degan bozorni yaxshi deyishdi. Hammasi tayyor, yaxshi qurilgan deb o'shani buzishga norozilik bo'lyapti ekanda Dilkisho bozori Buxorodagi va Kazondagi bozor. Ya'ni shunaqa e'tirozlar kelyapti bizga.
Bo'lishi mumkin, men hech narsa inkor qilolmayman, lekin nima deydi? Bir men ko'rmaganman u bozorni, haqiqatda agar yaxshi bozor, qulay bozor bo'lsa buzish kerak emasdir. Unga pul sarflab boshqa qilib qattiqdan buzib olib. Lekin xarobat chiqqan bozorlar ham borda, shuni aytmoqchiman.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, toshkentlik jurnalist. Endi Anvar Usmonov bilan bog'lanamiz yana Myunxenga. Anvar aka, umuman mana shu Mirziyoyevni iqtisod sohasidagi qadamlarini qanday baholaysiz? Mana bu qarorni ko'rdik, masalan, bozor sohasidagi qarorlardan bittasi mana shu zamonaviy savdo tizimiga o'tish.
Agar bu yo'ldan borsak, ertaga choyxonalarimizni kafega aylantiradi bu. Qarang, ko'rdingizmi? Keyingi navbat choyxonaga keladi. Choyxonadan o'rniga kafe qilaylik. Ha, zamonaviy bo'ladi, toza ofitsiantlar bo'ladi. Undan keyin faqat o'zimizdagi milliy narsani yo'qotamiz endi.
Judayam xafa bo'lyapman-da hozir. Shu Mirziyoyevni bu ishi noto'g'ri ishi. Men to'g'ri aytyapman.
Anvar Usmonov fikrlarida Myunxendan jurnalist bu yerda ikki xil fikr paydo bo'ldi-da. Anvar Usmonov mana aytayapti, bu voluntaristik qarorlar o'zini xohlamaydi bunaqa narsada. Bir optimal yondashish kerak. O'sha gipermarketlar unni bosolmaydi bozorni deyapti. Bobomurod Abdullayev aytayaptiki, hamma bozorlar buzilmaydi va haqiqatda sanitariya ahvoli yomon bozorlar ham bor. Shu ma'noda o'sha shanba bozor kuni ishlaydigan bozorlarni buzilishi unaqa bir katta muammo olib kelmaydi deyapti. Siz o'zingizdagi ma'lumotlarga asos nima bo'lyapti o'z joylarda masalan?
Endi odamlar ko'pincha yozishadi, mayli gipermarket qursin, yaxshi. Lekin aytaylik, bozorimizda 1000 ta odam bo'lsa, 1000 ta do'kondor bo'lsa, gipermarketda qanchalik katta bo'ladi u gipermarket va barcha 1000 ta odamga joy beriladimi? Keyingi muhim savol o'zi aslida biz do'konlarimizga to'laganmiz. Ya'ni mana bittasi aytayaptiki, bu yerda kosonda 8000 dollardan to'laganmiz deyapti. Bizga hozir gipermarket qurib bersa bu yerda yana boshidan to'lashimiz kerak bo'ladimi? Joy bepul beradimi? Qanday bo'ladi? Qo'limizga biron bir hujjat bermasa, do'konimizdan haydab bussa-da keyin nima bo'ladi do'konimiz? Yana boshidan to'laymizmi yoki kelib bepul beradimi deb so'rayapti. Men shu deyam eng muhim savol. Finansiy tomondan, shu moliyaviy tomondan ham qarash kerak. Odamlar uchun, do'kondorlar uchun qanday bo'ladi? Masalan, hozir bozorda 1000 ta odam ishlasa, ertaga gipermarket qursa, gipermarketda 1000 ta odam ishlaydimi yo 500 ta ishlaydimi? Ya'ni
odatda Yevropadan kelib chiqadigan bo'lsa, gipermarketda o'sha asosan juda kam odam ishlaydi.
U o'zi aslida gipermarketda joylab boshidan sotilsa kerak yo arendaga, ijaraga beriladi, davlat tomonidan qurilsa. Va endi masalan Toshkentdagi gipermarketlarni olingda, mana Samarqand darvoza gipermarketda qurilgan va hokazo, juda ko'plab gipermarketlar qurishgan va ichiga kirsangiz, mana men kirganman, o'tgan yil uchib Toshkentga borib ichiga kirganman, narxlarni ko'rib qo'rqib ketganman. Qochib ketishimga sal qolgan, chunki narxlar haqiqatdan ham juda qimmat. Ya'ni bozorni narxlaridan bir necha barobar qimmat, chunki ularda ijara narxi juda baland va shu produksiyasini ham qimmat produksiyani sotishadi, chunki ijara narxini to'lash kerak.
Azizbek fikrlari edi. Endi men Bobomurod bitta misol chiqyapti-da. Birinchidan o'sha odamlar pul sarflab o'sha bozorlarga kichkina do'konlar qurishgan. Milliy an'analar asosida chiroyli arxitektura razishini olib, kadastr hujjatlari bor. O'shalarni buzilishidan norozi, ya'ni kichkina magazinlar buzilyapti. O'sha bozorni atrofi bo'ylab yoyilgan magazinlar. Bu birinchi. Ularga kompensatsiya berish masalasida muammolar bor. Bu ikkinchi. Uchinchi muammo, agar gipermarketlar bo'lsa, narxlar qimmatlab ketishi mumkin degan uchinchi xavotir bor. Bular, bu xavotirlarga nima deysiz, Bobomurod?
Endi hozirgi mana shu muammolarni keltirishga, menimcha mana shu mahalliy jurnalistlarni ishlamayotganligi ham, ommaviy axborot vositalarini ishlamayotganligi ham bir sababda. Agar qaror mana chiqqan, qarorni o'sani tushunmagan joylari bo'lsa, jurnalistlar borib mutasaddilardan so'rab shuni xalqqa tushuntirish kerak edi. O'rtoqlar, sizlarni bozoringlar o'rnida gipermarket qurilgani bilan falon joydan pekinga olasan, hech kim sendan pul olmaydi yoki bo'lmasa san to'laysan falon pulni deb o'shani qarorni o'zini matnini o'qib bermasdan, mana bizda odat bo'lganku, axborotda matnini o'qib beradi. Qolgan tomonidan chiqadigan savollar bilan jurnalistni ishi yo'q. Bu diktorlikda mana shu muammo ham hozir muammo ketishiga jurnalistlar mana shu ishlamayotgani ham sabab. Endi mana bu albatta mana misol uchun bozorni olib tashlab o'rniga boylarning aristokratlar kiradigan gipermarketni, supermarketlar qurilishiga men ham qarshiman. Nimaga deganda, men misol uchun zelinni o'sha haqiqatda o'zi yetishtirib kelib o'tirgan dehqonmi yo dehqonni olgan odamdan o'zim olgim keladi. O'sha bozorga kirib yurib, o'sha sharqona bozorni ko'rib olgim keladi. Ya'ni gipermarketda telefonga o'ralgan nojin kerak qimmatdan. Bu ham to'g'ri bo'lsa. Endi menimcha prezident o'sha kimni do'koni buzilsa o'rniga o'sha kompensatsiya puli berilishi to'g'risida ham ko'rsatma bergan bo'lishi kerak. Chunki har qanday hukumat narxlarni tushirish uchun harakat qiladi. Ya'ni o'sib borayotgan narxni arzonlashtirish bilan
narsalarni arzon qilish uchun ishlaydi. Men Sultan Mirziyoyevni bosh vazir paytida bo'lganda, mana shu kartoshkalar qimmatlab ketganda Pokistondan maxsus qaror bilan kartoshka olib kelib narxini tushirganini biz ko'rganmiz, buni olganmiz. Ya'ni narxlarni oshirilishiga menimcha Mirziyoyev endi prezident bo'lgandan keyin yo'l qo'ymasa kerak. Bosh vazir paytida bunga harakat qilardi qo'lidan kelganlaricha. Endi hozir prezident bo'lib turib, dehqon bozorining o'rniga gipermarket qurib, xalqni qiynalishiga menimcha Mirziyoyev o'zi ham qarshi bo'lsa kerak.
Endi qo'limda qaror turibdi-da, Bobo Murod. Mana Shavkat Mirziyoyevning qarori. Demak, bu yerda aniq bozorlarni o'rnida sharqona milliy me'morchilik an'analarini hisobga olgan holda zamonaviy savdo majmualari tarzidagi 4 tipdagi gipermarket, supermarket va mini marketlar ko'rinishidagi zamonaviy savdo majmualari qurilsin deyilgan. Ya'ni bu aniq bu yerda. Shu narsa shu jarayon ketyapti. Faqat bu jarayonda doppi ol desa kalla oladigan mulozimlarini o'z boshimchaligidan e'tiroz bor shekilli. Va narxlar borasida bir savolimga javob ololmadim. Narxlar qimmat bo'lib ketishi mumkin. Faqat gipermarket, supermarket va mini marketlar bo'lsa, balki
aziz mana
Anvar aka, marhamat.
Ha. Va mana siz jaqizda mana masalan bozorni narxi nimadan bo'ladi? Kecha bu ertalab bir ikkita savdo kishi munaqa bir kelishilik mana kartoshkani narxi munaqa bo'ladi. Undan keyin kartoshkacha ko'p kelgan. Sekin-sekin narx pastga tushadi. Undan keyin kambag'al odamlar ham bor. Bular kechki bozorga keladi. Kechki bozorda sal narxi pastga tushadi. Bu bozorning unaqa indeksi, ko'rdingizmi? Faqatdan mana masalan men bilaman shu bozorda shu narxidan shu paytda men olishim kerak. Bu bozor bu tirik degan organizm bo'ladi.
Bu bozorga prezident aralashishiga qanaqa qaraysiz? Bozor iqtisodiga, bozordagi narxlarga aralashishiga davlat rahbarini.
Yo'q, mana shu, men mutlaqo qarshiman. Bozorning narxi o'z qonuni bor. Ko'p mol keldimi, narxi pastga tushadi. Kamroq bo'lsa narxi tepaga ketadi. Bu faqatdan bozorning indeksi. Hech qachon uni regulirovka faqatdan chegarani qo'yish kerak. Unaqa bir spekulyatsiya katta bo'lmasa, chegara. Вот, yuqoridagi chegarani. Lekin o'sha paytda mana bozorning unaqa o'yinlari bo'lsin. Undan keyin turistlar keladi. Va qarang, turistlar haqiqatan chet eldan kelganmi, Rossiyadan kelganmi, boshqa mamlakatdan kelgan, bular bozorni ko'rmoqchi. Bular bozor to'g'risida qancha kitobni o'qigan. Haqiqatan bu qiziq narsa-da endi. Undan keyin bozordan men masalan jonim bilan bozorda choy ichib, ovqat yaxshi milliy ovqat yeb, o'sha yerda o'tiraman. Bozorga qarab. Bu ham bor. Faqatdan mana shu tirik organizm bozor.
Anvar aka, gipermarketda baholar arzonlashi faqat qimmat bo'ladi. Masalan, Germaniyada siz yashayotgan Myunxenda gipermarketlarda Angebot degan so'z yozib qo'yadi. Ya'ni arzonlashish, buni inglizchasi sale. O'sha Angebot sale arzonlashish paytida juda narxlarni tushganini ko'ramiz. Mana yozib qo'yadi sariq yozuvlar bilan. Ya'ni buni bozordagi narsani gipermarket ichida qilsa bo'lmaydimi o'sha arzonlashishni?
Yo'q. Hech qachon bilasizmi Angebot degan narsa bular endi allergiya pravila bilan bo'ladi. Bozorning narxi boshqacha bo'ladi. Bozorning narxi Angebot bilan hisoblanaylik. Bu supermarketda supermarket agar masalan bozorning o'rniga supermarket bo'lsa biz unaqa o'zimizniki o'zbek savdogarlari bunaqa bir baholarni ko'taradi. Bilasizku o'zingiz.
Azizbek aralashmoqchi shu mavzuga, ya'ni yosh avlod vakili. Azizbek,
menda ham bitta amaliy savol paydo bo'ldi. Gaplariga qo'shilaman, to'g'ri. Endi mana sizning savolingiz, narxlar ko'tarildi, narxlar o'sadimi yo'qmi? Albatta o'sadi deb o'ylayman. Ana gipermarketlarda nimaga? Birinchidan, narxlar o'smasa Ya'ni davlat o'zini ziyoniga ishlaydimi? Nimaga? Chunki gipermarket qurgandan keyin, masalan, misol uchun u kichkinagina narsa elektr energiyaga to'lash kerak bo'ladi. Ya'ni gipermarket u tomning ostida bir anaqa xona, aytaylik.
Konditsioner ishlaydi.
Konditsioner kerak, elektr energiya kerak. Ya'ni pul ketaveradi. Ya'ni narxlar o'smasa, narxlar o'smaydigan bo'lsa, bo'lmasa qanday to'lashadi? Davlat o'z yoniga to'laydimi? Bu noto'g'ri-yu. Yoki nima bo'ladi? Yo shu amaldorlar, shu do'kondorlar to'laydimi bunga? Kimdir to'laydi-ku axir. Davlat to'laydi deb o'ylaysizmi? Men bilmayman. Davlat to'lamasa kerak o'z yoniga. Bo'lmasa bu konsepsiyani nima anaqasi bor, ha? Qiziq tomoni bor.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.